Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, vi pratite program Vaseljenskog radija Svetigora. Imamo veliku čast i zadovoljstvo da nakon svete liturgije koja je ovog jutra služena u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja i u našem studiju ugostimo načelstvujućeg protojereja današnje službe u centralnom crnogorskom hramu, protojereja Jovana Milanovića, rektora bogoslovije u Sremskim Karlovcima. Oče rektore, pomaže Bog, blagoslovite sve naše slušalce.
Pomogu, Bog blagoslovio sve drage slušalce Vaseljenskog radija, radija koji slušaju svi od Vladivostoka do Pariza i dalje.
E, hvala puno, oče, i mi uvijek se radujemo kad čujemo neke lijepe priloge iz eparhije Sremske. Danas imali smo nedavno priliku jučer da javimo o osvećenju novog hrama, čini mi se, u Rumi, i stalno uvijek intenzivan crkveni život u vašoj eparhiji.
Pa jeste, Boga moleći, znate kako, eto, Bog daje blagodat na mahove, pa tako i ovo vreme koje, u kome se nalazimo, iza nas je u nekom smislu, a nadamo se i konačno, bar taj najžešći napad ove zarazne nemani bolesti. I eto, sad Bogu hvala, crkveni život se intenzivirao, a kod nas, naravno, kao i ovde u blagoslovenoj Crnoj Gori i svugde, hramovi su mesta gde se naš narod okuplja, pa tako evo i mi dobijamo peti hram u gradu Rumi. Tako da, eto, Boga moleći, život crkveni napreduje, ide svojim tokom, a ono što je nama jako bitno jeste što je, par ovako iz naše perspektive, ovo prvi hram posvećen jednoj od ikona Majke Božje, Bogorodice Mlekopitateljnice, što je, jeli, za, inače, za naše tamo prostore ovako jedna retkost.
I vidio sam, bit će i paraklis posvećen Svetom Đorđu, kriprata, tako, posvećena Svetom starcu Porfiriju, Kaso Kalivitu, zaista lijep će to biti spoj.
Tako je, pa eto, to će biti ovako nešto novo i veliko osveženje za naše tamo prostore, u tom smislu vezivaće nas za naše ishodište, za Svetu Goru, ali uopšte za naše nasljeđe sa juga blagoslovenog iz Grčke, tako da eto.
Da, lijepo. Odže, eto, u onom vremenu kada su Turci vladali našim, da kažemo, etničkim prostorom, dva neka slobodna ostrva crkvenog života bili su Cetinje i Sremski Karlovci. Kako danas izgleda život u toj, nekada možemo slobodno reći, najznačajnijoj varoši za Srpsku crkvu?
Pa da, pa evo, lepo pitanje, a zaista ovako ima raznih i aktivnosti i dešavanja. Pa Sremski Karlovci su ostali negde, ono kako je i našim, da kažemo, imamo dva, odnosno četiri S, Srpska Sparta i Srpski Sion, i oni su se nešto preplitali uvek iz tog razloga što su bili zapravo realno jedina dva slobodna prostora gde se veroispovest, naravno svaki je imao neki svoj krst i svoje obaveze i odgovornosti, ne samo na ovom lokalnom nivou nego na opštem, ali Sremski Karlovci, eto, da sad ovde prošli smo jutro spored Srpske Sparte i mahnuli gore nadajući se da ćemo uskoro gledati i kapelu na Lovćenu. I evo sad odmah, naravno, se čovjek vraća mislima ka Sremskim Karlovcima iz prostog razloga što je taj negde snaga zaista vere i duhovnog života porodila to da Sremski Karlovci budu centar naše duhovnosti i našega opstajanja, jer su Sremski Karlovci u tom nekom smislu prvo bili jezgro i stecište ne samo crkvene katedre ili, ne znam, crkvene prosvete, nego odatle se negde nekako razvijalo i to čudesno gnjezdo fruškogorskih manastira. Treba naravno znati da je taj prostor zapravo nekako direktno naslonjen bio na ono srednjovekovno staranje koje je u svoje vreme u 15. odnosno 16. veku pojavila Sveta Majka Angelina, zato što je ona na tragu onoga što je po sećanju imala i što je nekako ostalo zapamćeno, što je porodično su Brankovići nasledili, a to je ta veza sa Hrebeljanovićima, odnosno veza sa Nemanjićima. Taj prostor Karlovaca je nekako bio vezan istorijski za kraljeve naše srpske, posebno za kralja Dragutina, koji je po predanju ili podigao i obližnji manastir Veliku Remetu. I onda je majka Angelina u tom smislu, dakle, već i u samim Karlovcima organizovala, jeli, oko današnje, na mesto današnje saborne Sremsko-Karlovačke crkve Svetog oca Nikolaja, nalazio se nekada stari hram Svetog oca Nikolaja, koji je bio isto tako prema tim istraživanjima arheološkim utvrđeno to gabarita tih srednjovekovnih crkava, i prema zapisima koji su činili čak i neki turski putopisci, tu se nalazile, kaže, udovice. Naravno, oni su, pošto su one bile u crnom, tu zapravo bile monahinje, oni su njih nazivali udovicama, dakle, to je bio ženski manastir. A isto tako da na mjestu gdje je danas, nekada je to bila parohijska crkva, samo danas je to ponovo obnovljeni manastira Vedenja Bogorodičinog, isto u Sremskim Karlovcima. Tu je isto tako bila jedna svetinja, čak po predanju je tu bio i metoh manastira Hilandara, jedna zgrada koju su dolazili. I naravno, kako imamo zapisano svjedočanstvo i kako je bilo sačuvano na jednoj od tih ploča nadgrobnih, to je sahranjen na jednom od svojih pisanija. Dolazak je imao arhimandrit German, koji je sahranjen isto tako tu u Porti. I dakle, od tog perioda mi možemo reći da se polako duhovni život, crkveni život razvijao, i Sremski Karlovci su, da kažemo, bili i ostali stecište i središte i mjesto susreta. I eto, Bogu hvala, im daj blagoslov, da kažem, da nas duhovno povezuju srpsku Spartu i srpski Sion, Sveti Petar Cetinski, koji je hirotonisan tamo. Onda tu su, naravno, brojni srpski pesnici i pisci. Danas spomenemo velikoga prijatelja Njegoševoga, i oni su se, da kažem, međusobno nadahnjivali, Branko Radičević, da spomenemo i eto Simu Milutinovića Sarajliju. Dakle, to je taj jedan prostor duhovni koji je zapravo u svoje vreme bio i kulturni nosilac jednog opstanka i ostanka srpskog naroda. I Sremski Karlovci su to na neki način ostali do danas. Posebno, recimo, interesantno, nije zgore ga spomenuti, da je u vreme ovog našeg režima komunističkog, koji je ipak bio bezbožnički, mada je, naravno, komunizam nije nužno uvek vezan za to, ali u našem slučaju je to tako bilo. Sremski Karlovci su doživljavali svoju, da kažemo, svoj zalazak, zato što su bili previše crkveni. Čak je jedan od sekretara izvršnog veća SAOP, Socijalističke autonomne pokrajine Vojvodine, rekao da Karlovci previše smrde na tamjan, pa zbog toga nisu ni polagali nešto prevelike ni nade, a nisu ni ulagali sredstava, i naprosto gledali su ako mogu nekako da to zapostave. Sad ovo, kako se desila ova promjena, možemo reći već od 90. godina pa na ovamo, tu je vidan jedan pomak u tom smislu, posebno iz prostog razloga što su Sremski Karlovci ne sad samo neka romantičarska verzija srpske borbe za nacionalnu svest i za život i duhovnost, nego su Sremski Karlovci ipak čuvar nečega što je mnogo dublje. Recimo, u Sremskim Karlovcima, u našim riznicama, tamo se čuvaju prepisi i povelje i zapisi i carigradskih patrijaraha i sinajskih arhijepiskopa i monaha svetogoraca i tako dalje. Dakle, jedan ipak crkveni život je postojao. Dakle, činjenica jeste da onog momenta kada je došlo do te velike seobe 1691. do 99. godine, da je taj naš korpus naroda ipak u svakom pogledu, možemo reći, i na jednoj i na drugoj strani bio oslabljen. Ali s druge strane, Bog zna jedini, možda da nije bilo tog iskoraka na taj tamo prostor i na tu tamo stranu, možda bi upravo ti severni srpski krajevi koji su dosezali, eto, sve tamo do Komorana, do iznad Budimpešte, Sent Andre i tako dalje, ko zna šta bi bilo sa tim našim narodom. Jer treba znati da je srpski narod, odnosno prepravoslavlje, živelo na tim prostorima i mnogo pre dolaska patrijarha Arsenija III. Čarnojevića.
Nismo, što kažu, upoznati sa tim
istorijom. Da, pa to je, znate kako, mi često puta to malo zaboravljamo. I treba znati da je, recimo, pre nego što je patrijarh Arsenije rešio sam da pređe, čak i pre nego što je dobio privilegije od cara Leopolda Austrijskog, to je Habsburškoga, on je već poslao episkopa Isaju Đakovića da proveri kako je duhovno stanje i on je došao tamo i video tačnije uverio se pre svega u postojanje srpskih naseobina, onda u svetinje koje su tada postojale, to je nekolicina svetinja ove koje sam naime i nabrojao, koje je podigla majka Angelina, tu su recimo svakako manastir Krušedola, onda Sretenjski manastir, to je današnja parohijska seoska crkva sela Krušedola, onda je tu manastir Obed koji se nalazio upravo na mestu gde su oni realno i prelazili granicu, odnosno prelazili Savu i naseljavali se prvo te, da kažemo, solila te močvarne delove, a onda posle išli vamo prema Fruškoj gori. I zahvaljujući tome je na kraju krajeva pravoslavlje i očuvano na tim prostorima, jer mi naravno imamo svedočanstva da je Bačka mitropolija, odnosno Bačka episkopija u Baču bila zapravo pravoslavna, ona je još iz 11. veka i dakle to pravoslavlje naprosto nisu mogli u to vreme, a ni posle toga da, kako da kažem, da čuvaju i da osiguravaju niko drugi nego pravoslavni Sloveni, odnosno jeli, Srbi. I ta lepota tog duhovnog života nekako je iznedrila ono najbolje upravo u tom duhovnom životu koji smo mi kao borci za naš na jedan specifičan način, borci za veru sačuvali sve do, eto, do ujedinjenja, do obnavljanja srpske patrijaršije, odnosno patrijaršije naše. I sve to zajedno, dakle, daje, eto Bogu hvala danas, što kažu da završim odgovor na pitanje, daje tu mogućnost da se Sremski Karlovci ponovo pokrenu kao jedno kulturno, duhovno, istorijsko sedište našeg naroda, severno od Save i Dunava. Iz prostog razloga, jer su Karlovci, i ko malo obiđe i Sabornu crkvu i Patrijaršijski dvor, pa na kraju krajeva i Bogosloviju, može da se uvori zapravo u to da je sve imalo jedan pravi istinski smisao i da je nastajalo sa ciljem da prenese poruku o opstajanju i trajanju našeg naroda. Nisu to bile baš tako jednostavne borbe. Recimo, Sveti Petar Cetinski je morao da se bori prsa u prsa. Tamo gore je bio uređen sistem. Da sad to bismo možda mogli da uporedimo sa onim što ste vi imali ovde poslednjih godinu dana. I taj uređen sistem je nalazio vrlo vešte i vrlo neprijatne načine da se obračuna sa pravoslavljem i sa crkvom. I recimo najbolji dokaz kako je to rađeno u tom smislu jesu recimo ti krajevi Karlovačke mitropolije, recimo Kožumberka i Križevaca. Uhum. Taj prostor gde
su sada unijatske
eparhije, da je naprosto se desila ipak jedna ozbiljna organizovana, da kažemo, mala, ne bih mogao to nazvati agresijom, ali jedan upad koji je poremetio i uticao na to da se pravoslavlje krene iskorenjivati sa tih prostora. Ne treba zaboraviti da su često puta borbe u miru mnogo teže nego borbe u ratu. Jer borba u ratu pretpostavlja da znate onaj koji u druge boje, u drugoj uniformi, znate da vam je neprijatelj, sa njim znate kako ćete. Međutim, borba u miru, ona podrazumeva pre svega jedno trpljenje, podrazumeva jedno iskustvo i podrazumeva spremnost da budete istrajni i uporni u onome što imate i što planirate. Recimo, evo navešću samo jedan mali primer. Marija Terezija je bila u svoje vreme dala saglasnost da se obnavljaju i prave hramovi pravoslavni, ali pod uslovom da moraju svojim izgledom da budu iste forme kao svi hramovi tada pravljeni na teritoriji njene imperije. Naravno, to su barokni hramovi. Sad pazite koja je to veština, dakle, sad vi treba da u nečemu što je vama nepoznato i strano napravite i sačuvate predanje, dakle, i onda su nastali eto ti divni ikonostasi i malo ruski, i barokni, rani barok i tako dalje, koji su ipak čuvali i na kojima su po prvi put u tom stilu i na taj način, a inače na ikonostasima, predstavljeni Srbi svetitelji. Onda, recimo, isto tako, čuvari svetinja naših, recimo, moštiju Svetog velikomučenika kneza Lazara, svetoga cara Uroša, svetoga Teodora Tirona i sada ne navedim druge. Dakle, narod je tamo okupljao se, saborovao u Ravanici, Vrničkoj, onda u Manastiru Jasku. I taj prostor je ipak čuvao tu svest o tome ko smo, šta smo i gde smo. I na čudesan način, iako naravno nismo imali ni cara, ni vladara, mi smo znali da je naša duhovna gospoda, da je naša duhovna vlast na nebesima. I to je ta, da kažemo, ideja i ono o čemu mi danas govorimo, o nebeskoj Srbiji, ali ne u ovom nekom, oprostite na izrazu, izlizanom smislu, nego u onom divnom, lepom, u kom smo svesni da vrednosti za koje se borimo nisu samo naprosto vrednosti za ovaj svet, nego i za Carstvo Božje.
Kada govorimo o organizaciji naših parohija širom svijeta, nerijetko će uz te opštine koje okupljaju naš narod uz onaj pridjev crkveno stajati i prosvetno. I Sremski Karlovci nisu ništa manje prosvetni centar nego što su kulturni. Svi smo voljeli onaj film Lajanje na zvijezde i one priče iz gimnazije iz Sremskih Karlovaca, ali i bogoslovje u Sremskim Karlovcima nije ništa manje bogata nego što je ta gimnazija koja je to opisana u tom romanu Milana Vitezovića.
Pa jeste, on je to jako lepo i interesantno stavio na papir, a onda je Šotra to još lepše ekranizovao i onako mislim da je možda najlepše i ovenčao Sremske Karlovce, da definitivno im davši naravno u to vremena takav način i ovenčavši jednom za svakda Karlovce tim epitetom prosvetnog centra u onom najlepšem i najfinijem smislu te reči. Zaista je tako, dakle velika srpska gimnazija i srpska pravoslavna, odnosno pravoslavna srpska bogoslovija su dakle dve institucije koje su nekako se razvijale zajedno sa mestom, odnosno one su uticale na to da se mesto razvija tako kako se razvijalo. I osim što imaju najinteresantnije, najlepše objekte u tom arhitektonskom smislu, ti objekti čuvaju bogatu i divnu istoriju i ovu, kako bismo mi rekli, sveštenu koja se može vidjeti kroz dnevnike, kroz analitike i tako dalje. I onu đačku jednostavnu, punu i nestašluka i radosti i susreta. I u tom smislu Karlovci su bili zaista mesto gde se okupljala ta neka srpska elita. Srpska elita duha pre svega. I najbolji taj negde osjećaj je upravo iz vremena recimo Branka Radičevića i Petra drugog Petrovića Njegoša, velikog vojvode i duhovnog vojskovođe Lovćenskoga. Kada imamo jedan preplet toga duhovnoga, poetskoga, dakle vreme kada se rađaju i nastaju najlepši plodovi poetike na našim prostorima. I u to vreme, naravno, Karlovci su opet bili opisani. Ono što je, recimo, interesantno, ta negde poetika Sremsko-Karlovačka je pratila i posebno iza toga bila prisutna, samo što je jako malo ostalo zapisano. Evo, ja ću konkretno navesti dva autora. Jedan je sveštenomučenik Sveti Risto, sveštenomučenik Jaramaz, koji je isto tako, on je završio Karlovačku bogosloviju. Isto tako je tamo na tim prostorima, opet ima neki brda kao i ovde, odakle je došao. I onda je tamo, mora već i napisao neke od svojih prvih pesama. I eto, on je jedan od isto pesnika, da kažemo, karlovačkih bogoslova. I naravno, još jedan koji je onako, čija ličnost je podosta osporavana, ali bez obzira na sve ja ću ga spomenuti, recimo tu je vojvoda Momčilo Đujić.
On je sveštenik.
Da, opet sveštenik, da. Koji je isto tako svoje prve pesničke stihove ispisao Stražilovu, Branko Stražilovu. I tako, a da ne kažemo, da ne spominjemo recimo da su jedni najučeniji, poput recimo čuvenog Istora Bajića, profesora i kompozitora srpskoga, bili i profesori bogoslovije, i profesori gimnazije. I da ne idemo dalje. Ono što je bitno, isto tako, to je sad isto jedan moment koji je važan, ja o tome često govorim, a to je da, znate, imali ste opciju u to vreme kada su kada smo preseljeni na te, kada smo doseljeni tamo na te prostore, imali smo opciju da uđemo u neke obrazovne sisteme nekih tamo habsburških imperialnih škola i tako dalje, ali mi nismo pristali na to, nego smo se odvažili, smogli snage. U početku, Boga mi, je bilo velikih odupiranja i napravili smo svoju školu, i gimnaziju i bogosloviju, koja je išla po, imala je apsolutno sve planove i programe, jedna i druga škola, ali je dakle bila naša škola. I ono što je lepota, recimo, što mene oduševljava čak možda više nego sve ostalo, jeste ta odvažnost koju smo mi projavljivali kao, kao narod. Dakle, nije nama bilo ni bolje ni gore nego što je sad. Čak možemo u nekom smislu reći da je bilo i gore, u nekim aspektima, ali mi smo se odvaživali da uzmemo stvar u svoje ruke, da ne kukumavčimo nad svojom sudbinom i da završimo priču, završimo posao. Znate, to je poruka koju, da kažemo, ti ljudi nose. I onda, recimo, isto ono što je fascinantno, što me oduševljava, i malo sam upoznao se kako funkcioniše veronauka ovdje u mitropoliji, to je taj neki sistem koji je postojao u Karlovačkoj mitropoliji. Dakle, realno, naše škole su bile na teret, odnosno, bile su izdržavane od strane crkve. Crkva je postavljala učitelje, razrešavala, pravila planove, programe. Morali su to, naravno, ovi u Beču ili već gde da odobre, ali, dakle, mi smo vaspitavali svoju omladinu. Znate, u vremenu u kom živimo...
A danas će protivnici crkve reći kako crkva zaglupljuje ljude, kako se trudi da suzbije naučna i druga pregnuća slobodnog svijeta.
Da, da. Pa dobro, čujte, to je neminovnost. Jedan, zato što mi gledamo stvarnost, mi imamo još jedne oči dodatne, da se tako izrazim. Odnosno, ove naše oči postojeće dobiju jednu novu dimenziju, a to je dimenzija vere. I ta dimenzija vere, oni samo ne mogu to da shvate, da ona ničim ne poriče i ne umanjuje ni naučnost, ni saznajnost, niti dostignuća, nego da vera samo produbljuje zato što pomaže da shvatimo da postoji neko koji je iza svega toga, dakle, koji je iza svega što se može vidjeti i zaključiti. A s druge strane, mi živimo u vremenu, znate, evo pogledajte, ovaj 21. vek, živimo u vremenu koje je preispunjeno, ja bih baš taj izraz i ostavio tako, preispunjeno apsolutnim suštinskim zlopotrebama slobode, nauke, saznanja, svesti i tako dalje.
Koje je, oče, vi ste rektor bogoslovije, koje je mjesto srednjih bogoslovskih škola danas u ukupnom sistemu prosvete kod nas? Imaju li bogoslovije i dalje onu vrijednost i onu snagu da preobražavaju društvo kao što su to činili u vekovima za nas?
Pa znate, ne treba sad, kako kažem, sad ja bih voleo da sad ja mogu vam ovdje da ispričam kako je to sve tako veliko i bitno. Naravno da jeste, da bogoslovija ima svoju ulogu i svoje mjesto, posebno zato što su naše crkvene škole retke i mi nemamo, nego eto, ako zbrojimo sve škole, imamo 8 bogoslovija, što je onako za neke previše, za neke premalo. Ali u svakom slučaju, dakle, imamo broj bogoslovija koje imamo i one su pokazatelj da crkva ne odustaje od organizovanja i vaspitanja dece. Dakle, pošto su to srednje bogoslovske škole, dometi bogoslovije se kreću u okvirima jednih uslova srednjoškolskog obrazovanja, koje je naravno mnogo bogatije zato što podrazumeva aspekte i, da kažemo, saznajne neke perspektive koje druge škole ne mogu da ponude. Ali ono što je mnogo bitnije, ja sam tog stanovišta sve više nekako zagovornik, a to je činjenica da zapravo vaspitavamo decu. Pazite, vi s tom decom provodite 24 časa, oni su stalno sa vama, slušaju, prate. Dakle, to je jedan odnos, uslovno rečeno, bliskosti, koji vam dozvoljava da vi možete detetu pomoći da razvije sve one kapacitete koje kao ličnost treba i može da ima. I to je upravo u tom periodu kada je njegova ličnost najburnija, u najvećim potragama, i o intelektualnim, i muzičkim, i estetskim, i, dakle, u svim tim aspektima. I ono što ja mogu da tvrdim, što znam ovako malo nešto iz svoga iskustva, to je da su zaista profesori u našim bogoslovima vrlo predani u svom nastojanju da đacima ne budu samo naprosto puki prenosioci informacija, pošto znate danas je Google mnogo informisaniji od svih nas, nego naprosto da to budu informacije koje će dati smisao, dakle, da shvatimo suštinu, izbor da imamo i da ono što je bitno ne robujemo nikome i ničemu, nego da budemo zaista po svojoj slobodnoj volji služitelji Božiji, što je najlepši dar ikada što može da se daruje čoveku i što, eto, nadamo se da i naši đaci izabiraju. Mi mislimo da, ovo govorim možda sad malo opšteno u ime svih naših profesora i tako dalje, da bogoslovije kao škole tek, da kažemo, se razvijaju i tek će njihova perspektiva nadoći, nego je samo bitno da svi zajedno poradimo na tome da se gde god možemo i u čemu god više možemo poboljšamo uslove života, onda te neke van nastavne aktivnosti i da zajedno utičemo na to da ta deca zaista budu živa, zdrava, prava i svesna i sebe i sveta u kom žive.
Kako vi vidite, da kažemo, jednu sveukupnu obrazovanost polaznika bogoslovije, ljudi tumače kada čuju da je neko bogoslov, da on zna samo stvari vezane za crkvu, da li je to nešto na čemu se najviše insistira u bogosloviji ili ona nudi neko šire obrazovanje. Pričamo ovo u kontekstu tekućeg upisa i za sve one osnovnoškolce koji se interesuju i razmišljaju da li je bogoslovija pravi put za njih.
Pa dobro, znate kako, mislim, ja ću to, ajde ovako da kažem, onda da pođemo od konkretnih podataka. Dakle, mi imamo ovako grupe predmeta koje se nekako izučavaju. Dakle, ja sam to nekako klasifikovao da bi lakše objašnjavao i našim posetiocima i prijateljima škole kad nam dođu. Dakle, imamo mi te bogoslovske predmete, ali oni su samo jedan segment. Onda imamo tu jezike koji su jako bitan element. Imamo, da kažemo, ove istorijske predmete i naravno tu je li crkveno pojanje kao jedan specifikum same škole.
Gdje Karlovci moraju da imaju poseban.
Mi smo u obavezi, evo sad, evo kako i vi kažete. Ali šalu na stranu, dakle, i taj aspekt, dakle, je samo jedan od. Naravno da je on nama svakako najvažniji, ali ne možete, znate, ne možete pustiti čoveka da vežati mu jednu nogu i reći mu, aj sad trči. Znači, mora da se dete razvije, da može da stoji sa obe noge na zemlji i to se i mi trudimo. Dakle, da razvijemo kod dece sve te veštine koje su neophodne, a one negde ulaze u ono što je najvažnije. To je realno preko jezika se, pošto mi nema matematike u bogoslovijama, možda će ovo neke dobrode koje budu slušali, preko jezika se i gramatike ipak zadržava neka vrsta gramatičke, odnosno aritmetičke, odnosno matematičke neke, da kažemo, angažovanosti mozga. Tu su naravno činjenice da se mora učiti reči iz tih jezika i tako dalje. I onda da negde, tako da kažem, realno širina obrazovanja u bogosloviji trenutno je dosta, dosta velika. Čak pojedinci smatraju da je možda i malo i preopširno. Uh-huh. Ali to smo, kako kažem, u procesu je, Bogu hvala, naša crkva ima ima i mudre glava i ljudi koji se staraju i to polako sad dolazimo na red, nadamo se da ćemo, dakle, da malo razmislimo o našim bogoslovijama i da vidimo, da damo najbolje ono što je i najkorisnije. Ali kažem, dakle, svi aspekti ti su, da kažemo, bitni, ali ipak onaj koji je, ako ne više, ali ono bar i u istoj meri bitan, dakle, to je taj zajednički život. Dakle, gdje se vi morate naučiti da živite u zajednici, da odlazite u sveti hram, da prisustvujete svetim službama Božijim, da naučite šta znači duhovni život, ali u onom jeli jednostavnom zdravom smislu, ne nekim jeli kategorijama koje su nejasne i samim profesorima. Dakle, onda da poštujete svoga brata, svoga bližnjega i da sa svakom pažnjom izvršite ono što vam se kaže. Dakle, to je jedan aspekt koji vaspitni, koji je jako bitan, a posebno je bitan u ovo vrijeme kada mi živimo u vrlo individualistički, gdje se sve strasti, životne energije i sile završavaju pred ekranom mobilnog telefona.
Oče, ne možemo da ne pitamo kolika je veza vaše bogoslovije i manastira Ždrebonik, s obzirom da su tu mošti Svetog Arsenija Sremca, koji je i nebeski pokrovitelj. Yes. Da li su đaci, da kažemo, redovni u Ždreboniku?
Pa mi smo, eto, blagoslov je bio prosvećenog vladike Vasilija, pa smo to, da kažemo, trudili se uvek da poštujemo, i prethodnici moji, i evo sad, samo eto sad kažem, zbog ove korone, takva je situacija. Drugi razred bogoslovije redovno svake godine dolazi na hodočašće u manastir Ždrebonik. Mi smo naravno, ja bih to radi slušalaca i radi vas eto da podelim, naravno ja pretpostavljam da to svi već znaju, ali blagoslovom mitropolita Danila, dužno počivšega, je 89. godine bogoslovija, odnosno eparhija, dobila česticu mošti Svetog Arsenija i dobila je, da kažem, tad su se preslačile mošti, pa smo dobili taj stari kivot. I da kažemo, čuvaju se, ta deo moštiju se čuva u tom kivotu i onda se nalazi u sabornoj crkvi i svake nedelje uveče se služi moleban pred moštima Svetog Arsenija. I tako kažem, nekako taj živi odnos i đaci, da, kako kažem, i znaju i nekako sa ljubavlju dolazimo i trudimo se da i trudit ćemo se posebno, jer sad nadam se da je, kako je rekao i na početku ovog razgovora, da je taj faktor ove nesretne pandemije iza nas, pa ćemo intenzivirati veze posebno jeli sa manastirom Ždrebonikom i sa sestrinskom sredinskom bogoslovijom, jer kako kažem, nas štiti isti veliki svetitelj Božji, koji je to tako isto na jedan čudesan način proživio svoj život. On je kao izabran kao učenik smirenja i poslušanja iza Svetoga Save i čitav svoj vek je proveo zapravo u nekoj tišini. I onda tek po upokojenju zapravo se, kad su se te velike čudesne stvari počele dešavati u njegovom grobu, ljudi uverili zapravo kakvog su arhijepiskopa imali. I ne samo jeli zbog tih čudesa, nego i zbog posle svedočanstava drugih koji su jeli zapisali o njemu i ono što znamo i što je došlo i do nas. Vidimo dakle da je to blagoslov i priziv da svi mi koji smo Svetim Arsenijem obeleženi, da u ovo vreme kad nam je najpotrebnije smirenje, da se okupljamo, da se držimo zajedno, a onda da se trudimo da budemo pravi svetoarsenijevci i duhom i ovako da kažemo životom.
I sveto Petro Cetinski, s obzirom da eto, naša bogoslovija proslavlja Svetog Petra koji se hirotonisao Karlovcima, vi proslavljate Svetog Arsenija koji počiva ovdje.
To je preplet svešteni koji pokazuju u suštini da je crkva Božja jedna veliki brod i na svakom delu kao na brodu, znate, jedan je mornar koji je na palubi, drugi je koji je u potpalublju, ali svi su na istome poslušanju i na istome delu. Tako i mi trudimo se svako na svome mjestu da budemo služitelji Božji, da budemo oni koji će da podupiru pre svega narod i da budu snaga i potpora. Mi smo, znate, kako bih rekao, mi smo pozadinci. Mi pripremamo one koji će da idu u na prve linije borbene. Ali što bi rekao jedan episkop naš, od toga kako mi naoružamo te vojnike zavisi kakva će biti pobjeda posle na prvoj liniji. Tako da ja se nadam zaista da ćemo veze i evo što kaže i budite slobodni i eto moj poziv da dođete i kod nas malo i da obiđemo na licu mesta pa tamo možda napravimo i koji putopis i emisijicu uživo. To je veliki je to blagosloveni zadatak da zaista projavljujemo istinsko jedinstvo među nama, jer jedno je srpski Sion i srpska Sparta i neka Bog da tako i ostane.
Tako je, oče, eto, hvala vam puno za vrijeme koje ste izdvojili za naše slušalce, za ovu predivnu svetu službu Božju koju ste predvodili danas u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja i nadamo se da nam se ponovo vratite, da budete uvijek rado viđen gosta.
Ja ću se truditi, ali neka bi Bog dao po molitvama svetoga Vasilija Ostroškog, sveta Petra Cetinjskoga i svetog Arsenija, da to uvijek bude na radost i nama i vama i svima i Gospod da nam bude putovoditelj.
Da će Bog, uvaženi slušalci, draga braće i sestre, čuli ste protoiereja Jovana Milanovića, rektora Karlovačke bogoslovije, razgovarali smo na mnoge teme, sigurno će vam biti veoma zanimljivo da ukoliko niste od početka, ovaj razgovor poslušate u cijelosti na našem zvaničnom web sajtu svetigora.com i dalje ostanite na talasima Vaseljenskog radija.